Φιλιγονείς, χαίρετε. Θα είμαστε μαζί σας σήμερα στην εκπομπή μας Γονείς και Παιδιά για να μιλήσουμε για ένα ενδιαφέρον θέμα. Για ένα θέμα που ίσως απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες. Για την τεμπελιά στα παιδιά μας. Πιστεύω πως είναι αρκετά επίκαιρο αυτό το θέμα, μιας και τα σχολεία έχουν αρχίσει. Πολλοί από εμάς έχουμε παιδιά στα σχολεία που ίσως κάποιες φορές αντιμετωπίζουμε δυσκολίες με τη συμπεριφορά τους λόγω τεμπελιάς. Βέβαια, κάθε μητέρα και κάθε πατέρας καμαρώνει για τα παιδιά του και κυρίως για τα προσόντα των παιδιών. Αν είναι εργατικά, φιλομαθή, κοινωνικά, με πολλά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Τι συμβαίνει όμως όταν, αντί για αυτά τα προσόντα, παρουσιάζουν τεμπελιά ή συναφείς ιδιότητες, όπως οκνηρία, αδιαφορία, βραδύτητα, εσωστρέφεια και άλλα? Όχι σπάνια, αλλά σε κάποια χρονική περίοδο διαπιστώνουμε ότι το παιδί μας έχει ίσως μερικές από τις πιο κάτω ιδιότητες. Δηλαδή εσωστρέφεια, βραδύτητα, δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πώς αντιμετωπίζουμε τότε αυτό το πρόβλημα? Το συζητάμε και με ποιον? Πώς αντιμετωπίζουμε το ίδιο το παιδί μας? Έχει μεγάλη σημασία η ηλικία του και πώς ξεκίνησε το πρόβλημα, το οποίο σίγουρα δεν είναι ασθένεια, γι' αυτό και δεν υπάρχει θεραπεία για την τεμπελιά. Εκείνο που θεραπεύουμε μόνο είναι τα αίτια. Επομένως θα πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια που το προκαλούν. Μια προσπάθεια να κατανοήσουμε λοιπόν τον ψυχικό κόσμο του παιδιού, τα συναισθήματα και ακόμα και τη σωματική του υγεία δεν είναι απαραίτητη. Και κυρίως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους σωστά. Θα ήθελα όμως πρώτα να δούμε ποιες είναι αυτές οι μορφές της τεμπελιάς. Πρώτα, όταν το παιδί είναι οκνηρό και αδιάφορο, μόνο στα μαθήματά του, ενώ σε άλλους τομείς είναι δραστήριο, όπως είναι ας πούμε το παιχνίδι ή κάτι που έχει σχέση με κίνηση. Μια άλλη μορφή είναι όταν το παιδί τεμπελιάζει σε οποιαδήποτε ασχολία, ακόμα και σε εκείνες που κανονικά θα έπρεπε να του αρέσουν. Και μια τρίτη, όταν το παιδί είναι βραδικίνητο, ακόμα και στις κινήσεις, στις αντιδράσεις, στη σκέψη του. Μια τέταρτη περίπτωση είναι όταν το παιδί αρνείται πεισματικά να δεχθεί και να αναλάβει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του. Ας έρθουμε λίγο τώρα να δούμε ποια είναι αυτά τα αίτια της τεμπελιάς. Τα αίτια της τεμπελιάς είναι πάρα πολλά και διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. Η σωστή διάγνωση είναι το βασικότερο και το πιο δύσκολο σημείο στην όλη προσπάθειά μας. Ας κάνουμε όμως ένα διαχωρισμό. Στα αίτια που οφείλονται σε σωματικούς παράγοντες και στα αίτια που οφείλονται σε ψυχοπνευματικούς παράγοντες. Στους σωματικούς παράγοντες, σαν αίτιο μπορεί να είναι μια υπερκόπωση εξαιτίας ενός υπερφορτωμένου προγράμματος δραστηριοτήτων. Μια δεύτερη περίπτωση να προέρχεται από μια εξάντληση λόγω μιας ίωσης που έχει περάσει πρόσφατα ή θα το βρει, ή μιας επιδημικής ασθένειας που πέρασε μεν, ξεχάστηκε, άφησε όμως το παιδί ταλαιπωρημένο. Μια τρίτη περίπτωση που εδώ θέλω να προσέξετε είναι ένα άγνωστο πρόβλημα υγείας που ίσως μόνο με ιατρικές εξετάσεις γίνεται αντιληπτό. Γι' αυτό καλά θα κάνουμε να συζητάμε πολλές φορές τα προβλήματα και με τους παιδιάτρους μας. Επίσης, μια τέταρτη περίπτωση είναι όταν το παιδί μας έχει χαμηλή ευφυΐα. Δηλαδή, είναι η νοημοσύνη του στα κατώτερα φυσιολογικά όρια. Και μια πέμπτη περίπτωση, όταν το παιδί μας παρουσιάζει διάφορες μορφές δυσλεξίας ή μαθησιακές διαταραχές, οι οποίες, αν δεν αναγνωριστούν έγκαιρα, μπορεί να ταλαιπωρήσουν άσκοπα για πάρα πολλά χρόνια ένα παιδί, μπορεί και για ολόκληρη τη ζωή του και την οικογένειά του. Χρειαζόμαστε τότε λοιπόν σε όλες τις περιπτώσεις σχεδόν τη βοήθεια ειδικών παιδαγωγών και ψυχολόγων και γιατρών, όπως είπαμε πριν. Ας έρθουμε να δούμε τώρα ποια είναι τα αίτια από την πλευρά του ψυχοπνευματικού παράγοντα. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε ένα παιδί που αποφεύγει τα μαθήματά του και προτιμά το παιχνίδι και τους φίλους του για ποικίλους λόγους, όπως παραδείγματος χάρη, αν για οποιοδήποτε λόγο αντιπαθεί τη δασκάλα του ή το δασκαλό του, ή αν το περιβάλλον στο σχολείο δεν το ελκύει, δεν το κάνει να νιώθει άνετα. Κάθε εργασία που αναφέρεται στο σχολείο τη θεωρεί αγκαρία. Και εδώ, αγαπητοί γονείς, θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά να συμμετέχετε στους συλλόγους γονέων των διαφόρων σχολείων σας, γιατί πραγματικά οι γονείς έχουμε μια τεράστια δύναμη να αλλάξουμε την όλη εικόνα του σχολείου, όχι μόνο την εικόνα που παρουσιάζει, ας πούμε, κάθε αίθουσα ή δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν στα κτηριακά, αλλά γενικά μπορεί να ανεβάσει ο σύλλογος γονέων με τις δραστηριότητές του το επίπεδο και το πνευματικό του σχολείου. Το σχολείο διδάσκει, οι αίθουσες, οι γυμνές διδάσκουν γύμνια και εγκατάλειψη, και τα παιδιά μας μαθαίνουν πως αυτό που κάνουν είναι κάτι σαν αγκαρία. Γι' αυτό και δεν θέλουν να το κάνουν. Μια τρίτη περίπτωση, αν δεν έχει κατανοήσει το νόημα της εργασίας. Γιατί πρέπει να κοπιάσει, για ποιο λόγο? Το μόνο που συναντά είναι εντολές και διαταγές. Και άλλα πολλά αίτια κατά περίπτωση που εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα στα σπίτια σας. Ας πάρουμε όμως μια μικρή μουσική ανάσα να τα σκεφτούμε λίγο και μετά θα συνεχίσουμε προσπαθώντας να δούμε ποια είναι η θεραπεία. Κάτι όμως αυτά είτε οφείλονται σε σωματικούς παράγοντες είτε σε ψυχοπνευματικούς, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα πριν φτάσει το παιδί στην εφηβική ηλικία, οπότε θα προστεθούν και άλλα προβλήματα. Μια πιο σωστή επικοινωνία με το παιδί μας, να το γνωρίσουμε, να το καταλάβουμε. Η αμοιβαία επαφή και η κατανόηση στα προβλήματά του πρέπει να επιτευχθούν πριν διατυπώσουμε τον άδικο χαρακτηρισμό τεμπέλης. Πριν μας ξεφύγει αυτή η λέξη ή και ακόμη βαρύτερες φράσεις. Κανένα παιδί δεν γεννήθηκε ούτε κακό ούτε τεμπέλικο. Οι συνθήκες το ανάγκασαν να βρει σαν όπλο και να χρησιμοποιήσει την τεμπελιά για να πετύχει το σκοπό του. Ο σκοπός του είναι να λύσει το πρόβλημά του και υποσυνείδητα αμήνεται. Όταν για παράδειγμα κρίνει ότι δεν ασχολούνται αρκετά μαζί του οι γονείς του, δεν το προσέχουν, με την τεμπελιά αποσπά την προσοχή της μητέρας του κυρίως, η οποία αγανακτισμένη φωνάζει: «Διάβασε, κάνε γρήγορα, πρόσεχε». Αν του εκδηλώνουμε μόνο την απογοήτευσή μας, χωρίς παράλληλα να του θυμίζουμε πόσο το αγαπάμε, άσχετα από τις επιδόσεις του, τότε άθελά μας το πληγώνουμε βαθιά. Αν μάλιστα προστεθούν και οι συγκρίσεις με μεγαλύτερα ή και μικρότερα αδέρφια ή και με εμάς τους ίδιους, τότε το αναγκάζουμε, το οθούμε να καταφύγει στην τεμπελιά συστηματικά για να αποφύγει κάθε σύγκριση. Δηλώνει τότε από μόνο του τεμπέλης και παρετείται από κάθε προσπάθεια. Αφού δεν μπορεί να γίνει καλύτερο, εξάλλου από ένα τεμπέλη δεν απαιτούν συνήθως πολλά πράγματα, έτσι πιστεύει ότι θα το αφήσουν πια στην ησυχία του. Τα παιδιά ακόμη που ζουν σε ταραγμένη οικογενειακή ατμόσφαιρα εκδικούνται για τα πληγωμένα τους αισθήματα με τεμπελιά αυτούς που πιστεύουν υπαίτιους της κατάστασης. Κυρίως τεμπελιάζουν όταν πρόκειται για μελέτη ή κάποια εργασία που τους αναθέτουμε, τα θεωρούν βαρετά και ανούσια. Ένα τέτοιο παιδί όμως μπορεί εντελώς διαφορετικά να εκδηλώσει τη διάθεσή του για εργασία όταν αυτό που κάνει παρουσιάζει ενδιαφέρον, το συγκινεί. Με πολύ προσοχή και υπομονή, μεγάλη παρατηρητικότητα και αγάπη, και οι δύο γονείς θα αγκαλιάσουν το παιδί τους. Είτε διαπιστώσουν ότι είναι αποθαρρυμένο, είτε επαναστατημένο, ή ακόμη νιώθει πληγωμένο, παραπονεμένο, ασθενικό. Με την ηρεμία που πηγάζει από τη χριστιανική πίστη και την εμπιστοσύνη τους στο Θεό, σίγουρα θα ανακαλύψουν τη σωστή στρατηγική. Τα δρόμενα τότε στο σπίτι, στο κάθε σπίτι, αλλάζουν και αντιμετωπίζονται τα ίδια προβλήματα με διαφορετικό τρόπο. Με πνεύμα μαθητείας και ταπείνωσης παιδαγωγούμε, αλλά δεν είμαστε ούτε τέλειοι ούτε αλάνθαστοι. Για όσους ανοίξαν τώρα το ραδιοφωνό τους ή τέλος πάντων συντονίστηκαν τώρα στη συχνότητα 91,1 του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων, ο Άγιος Σπυρίδων, σας ενημερώνουμε ότι είναι κοντά σας η εκπομπή «Γονείς και παιδιά» και σήμερα διαπραγματευόμαστε το θέμα «Η τεμπελιά στα παιδιά μας». Μέχρι στιγμής είπαμε, αναφερθήκαμε στις διάφορες μορφές της τεμπελιάς, στα αίτια της τεμπελιάς και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια συμβουλή για τη θεραπεία της, γιατί η τεμπελιά βέβαια δεν είναι αρρώστια, οφείλεται σε άλλα αίτια, σε σωματικά και ψυχοπνευματικά όπως είπαμε. Ας έρθουμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται με τη τεμπελιά στην εφηβική ηλικία. Στη μια περίπτωση το πρόβλημα υπήρχε και δεν διευθετήθηκε έγκαιρα. Στην άλλη περίπτωση το πρόβλημα δεν υπήρχε ή δεν έγινε αντιληπτό έγκαιρα και εμφανίζεται στην εφηβεία. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, δεν πρέπει οι γονείς να ανησυχούν, να ταράσσονται. Δεν ωφελεί να αναστατώνονται με τις τεμπελιές της εφηβείας. Περιλαμβάνονται και αυτές στο φάσμα των περίεργων εκδηλώσεων αυτής της ηλικίας και είναι παροδικές καταστάσεις κατά κανόνα. Θα ανοίξω όμως εδώ μια παρένθεση για να μπορέσω να σας πω σε εσάς όλους και όλες που έχετε παιδιά στην εφηβική ηλικία, προσπαθήστε να διαβάσετε από κάποιο βιβλίο ή και εμείς θα μπορέσουμε να το πούμε βέβαια σε κάποια άλλη εκπομπή μας, λίγο ποιες είναι οι γενικές κοινές αντιδράσεις όλων των παιδιών που μπαίνουν στην εφηβική ηλικία, για να μπορέσετε έτσι να κατανοείτε καλύτερα τα παιδιά σας. Συνεχίζοντας όμως τώρα για την τεμπελιά, να πούμε ότι το ανησυχαστικό θα είναι αν η τεμπελιά παρατείνεται και πέραν της εφηβείας. Οπότε πλέον για το νέο είναι ένα σοβαρό ηθικό μειονέκτημα με απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις στην περαιτέρω εξέλιξη της ζωής του. Αλλά ας επανέλθουμε στους εφήβους. Αυτοί ως γνωστόν ονειροπολούν συχνά. Να λοιπόν ένα χαρακτηριστικό όπως λέγαμε πριν. Χάνονται στον κόσμο της φαντασίας τους. Είναι απαραίτητο αυτό, αγαπητοί γονείς. Καταπιάνονται με πολλά αντικείμενα, άλλοτε πάλι και χάνουν γρήγορα τον ενθουσιασμό τους. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της ηλικίας τους. Δεν έχουν κίνητρα και οι παρέες τους έχουν το ίδιο μοτίβο με τις ψυχικές μεταπτώσεις. Αλλάζουν συνέχεια αποφάσεις, καταστρώνουν σχέδια μεγαλεπίβολα. Οι συζητήσεις τους ατέλειωτες δεν καταλήγουν συνήθως πουθενά. Παραμελούν έτσι τα καθήκοντά τους. Αδιαφορούν συχνά για την πρόοδό τους. Δεν τους ταιριάζει όμως ο χαρακτηρισμός τεμπέλης. Επανέρχονται όταν βρουν τον εαυτό τους και συνειδητοποιήσουν τι θέλουν. Οπότε δεν είναι πλέον παιδιά, αλλά όριμοι. Κάθε παιδί σε διαφορετικό χρόνο και με ξεχωριστό τρόπο χρειάζεται ήρεμη αντιμετώπιση. Χρειάζεται την αγάπη μας, την εμπιστοσύνη μας, την αισιοδοξία και τη στήριξη για να οριμάσει σωστά και να βρει τα ιδανικά του. Στην εφηβική ηλικία τα παιδιά έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη της εργασίας αναλόγως με το περιβάλλον στο οποίο αναστρέφονται. Δηλαδή, και εδώ πλέον δεν είναι μόνο η οικογένεια αυτό το περιβάλλον. Οι νέοι μας αντιλαμβάνονται το πνεύμα της οκνηρίας και του εύκολου κέρδους που πλανάται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και που προσανατολίζονται. Γιατί να κουραστώ? Γιατί να κοπιάσω και να εργαστώ, εφόσον ο τάδε απολαμβάνει όλα τα αγαθά χωρίς κόπο και υδρότα? Κορόιδο είμαι? Αυτή είναι η εύκολη φράση. Δεν βλέπουν το παρασκήνιο της εικόνας που προβάλλεται και ακόμα αυτή γίνεται πρότυπο και ιδανικό για τους νέους μας. Δεν προβληματίζονται για το τι θα επακολουθήσει. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα από την τηλεόραση. Ποιες είναι και ποιοι εκείνοι που ξαφνικά γίνονται αστέρες και οικονομούν πολλά χρήματα από τη μια μέρα στην άλλη, βέβαια χωρίς κανένα ηθικό φραγμό, έτσι. Οι γονείς λοιπόν εδώ θα πρέπει να είναι το αντίβαρο όλης αυτής της εικόνας της εύκολης ζωής και αυτό γίνεται βουνό, βάρος που συνθλίβει τις οικογένειες, όταν ολόκληρη η ζωή τους δεν εμπνέεται από το φως της πίστεως. Τι πρότυπα έδωσαν στο παιδί τους όταν εκείνο ήταν μικρό? Τι ιδανικά του φύτεψαν μες στην καρδιά τους? Το οδήγησαν ποτέ στην εκκλησία? Του δίδαξαν πραγματικά τι σημαίνει η λέξη εργασία και όχι δουλειά? Μπορεί να είναι άνθρωποι εργατικότατοι οι γονείς και καταξιωμένοι. Πώς όμως εκφράζονται μέσα στο σπίτι για την εργασία τους? Με ποια διάθεση ξεκινούν το πρωί και πώς επιστρέφουν το βράδυ? Τι μεταφέρουν στα παιδιά τους? Δοξάζουν το Θεό για αυτή την ευλογία Του? Πιστεύουν οι ίδιοι ότι η εργασία είναι ιδιαίτερο προνόμιο για τον άνθρωπο που τον οδηγεί στην εξέλιξή του, στην πρόοδό του? Ή μήπως το κέρδος είναι ο μόνος σκοπός της εργασίας τους και μάλιστα δεν παραλείπουν να δηλώσουν ότι θυσιάζονται για χάρη των παιδιών τους? Για αυτή τη θυσία δεν ευθύνονται οι νέοι μας. Για το μέλλον τους πρέπει να συναισθανθούν την ευθύνη τους, να σεβαστούν βέβαια τους σκόπους και τις θυσίες των γονιών τους, όχι ως χρέος οφειλή, αλλά ως μιμητές και συνεχιστές του έργου τους. Λάθη δεν κάνουν μόνο αυτοί που δεν κάνουν τίποτε. Αν κάτι λοιπόν δεν πήγε καλά στη δική μας ζωή ή στην ανατροφή των παιδιών μας, και οι συνέπειες επηρεάζουν τα παιδιά μας, ας έχουμε υπόψη ότι ποτέ δεν είναι αργά, εφόσον πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Άλλωστε, η πνευματική πρόοδος των παιδιών εξαρτάται κατά πολύ από την πνευματική άθληση των γονέων, στην παλέστρα που λέγεται οικογένεια. Μια σοβαρή συζήτηση μαζί τους, ακόμη μια ειλικρινής ομολογία, δεν μας ταπεινώνει τα μάτια των μεγαλύτερων παιδιών μας. Αντίθετα, τους διδάσκει πολλά. Κυρίως ότι μπορούν να πάρουν ξανά τα πράγματα από την αρχή, με νέες βάσεις, με ελπίδα και θάρρος, να ξαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους, με τη βεβαιότητα ότι όποιος δεν φοβάται την εργασία, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε όταν βρίσκεται κάτω από τη σκέπη του Θεού. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, αγαπητοί γονείς, σας χαιρετούμε και σήμερα. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε και την τεχνικό μας, την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη, που βρισκόταν στη ρυθμίση του ήχου. Χαίρετε.